Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Pápež František počas modlitbovej vigílie povedal, že jednota kresťanov rastie v tichu pred krížom. Do Národnej rady prešlo 7 strán. Oficiálnym víťazom je strana Smer, sociálna demokracia. Kosovská vláda vyzvala Srbsko, aby stiahlo svojich vojakov z hraníc s Kosovom. Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
Z cirkvi.
Veriaci z celého spektra kresťanských denominácií sa stretli včera večer na Svetopeterskom námestí, aby zverili blížiace sa generálne zhromaždenie synody Duchu Svätému. Prítomný bol aj Svätý Otec, ktorý vo svojom príhovore ponúkol meditáciu nad témou ticha. Informuje redaktor Ľudovít Malík.
Na ekumenickej modlitbovej vigílii boli prítomní ako patriarcha Bartolomej I, tak aj anglikánsky arcibiskup Canterbury Justin Welby. Zároveň na toto predsynodálne stretnutie prišli účastníci samotnej synody. Modlitbu charakterizovali spevy i svedectvá, ale aj 8-minútové ticho pred krížom. A práve tichu a jeho významu v živote veriaceho, cirkvi a jednoty kresťanov venoval svoj príhovor pápež.
Dio non ama i proclami.
Boh nemá rád hurhaj. Krík ohovárania a hluk, radšej ako to urobil s Eliášom, sa prihovára šepotom jemného vánku s nejúcou niťou ticha. A tak ako my, ako Abraham, ako Eliáš, ako Mária, sa potrebujeme oslobodiť od toľkého hluku, aby sme počuli jeho hlas. Lebo len v našom tichu zaznieva jeho slovo.
Ticho je dôležité nielen v živote veriaceho, ale aj v živote cirkvi, pretože to umožňuje veriacim dobre medzi sebou komunikovať.
Prosme preto ducha o dar počúvania pre účastníkov synody. Počúvať Boha až potiaľ, aby sme spolu s ním počuli volanie ľudu. Počúvať ľud až potiaľ, aby sme sa nadýchli vôle, ku ktorej nás Boh volá.
Posledným aspektom ticha je podľa svätého otca skutočnosť, že je nevyhnutné pre cestu k jednote kresťanov.
Jednota kresťanov rastie v tichu pred krížom, podobne ako semienka, ktoré dostaneme a ktoré predstavujú rôzne dary udelené Duchom Svätým rôznym tradíciám. Je na nás, aby sme ich zasiali v istote, že vzrast dáva jedine Boh.
Po skončení modlitbovej vigílie členovia synodálneho zhromaždenia odcestovali do mestečka Sacrofano, kde budú na duchovnej obnove do 3. októbra večer.
Prvá oktobrová nedeľa je neoficiálne sviatkom celej Košickej arcidiecézy. Už pravidelne je totiž táto nedeľa vyhradená pre celodiecéznu odpustovú slávnosť na pútnickom mieste v Obišovciach. Počas 2 dní sa na tomto mieste vystriedajú tisíce veriacich zo všetkých kútov diecézy. Tento rok o to viac, že pútnické miesto ich privítalo v novom šate. Púť sa začala už v sobotu 30. septembra o 15. hodine modlitbou korunky Božieho milosrdenstva Mariánskym večeradlom a úvodnou svetou omšou, ktorú celebroval arcibiskup Bernard Bober.
Nedeľnejší program začal modlitbami a svätými omšami už ráno o 5.30 a vyvrcholil slávnostnou svetou omšou, ktorú celebroval rožňavský biskup Stanislav Stolárik. Ako vo svojom príhovore uviedol, je to už 40 rokov, čo sa koncom 80. rokov stal kňazom vo farnosti Obišovce.
Spomínam na rok 1988, keď sme prvýkrát po rokoch slávili vonku, a teda už nielen v kostole, svetú omšu odpustovú tu na tomto mieste, na jednoduchom pódiu. Sú tu aj iné novoty v obci, ale aj vo farskom priestore, ako ich vnímate. Sú viditeľné a tvorcom, podporovateľom treba naozaj úprimne pogratulovať a poďakovať.
Každomesačné veľké púte v Obišovciach trvajú od mája do októbra. Ako uviedol košický arcibiskup Bernard Bober, tento rok bol z pohľadu pútnika výnimočný.
Bolo tu dosť veľa i práce, jednak aj tej duchovnej a okrem toho aj tej materiálnej, pretože sme otvorili pred mesiacom teda vonkajší oltár s mozaikou. Je to teraz nádherné, aj keď neukončené celkom ešte. Ja som vďačný za celý tento pôrok, ale vďačný zvlášť aj za tieto dva dni ostatné, včera a dnes. Myslím, že všetky hodnotné príhovory, ktoré tu boli, boli na povzbudenie pre všetkých pútnikov, ktorí tu boli, a bude treba aj v ďalšom čase využiť i toto miesto, tento pútnok, k tomu, aby sme oživovali a udržiavali vieru našich veriacich, pretože toto je dedičstvo, ktoré nesmieme stratiť zo srdca a zmysle.
V závere svätej omše pozval biskup Stanislav Stolárik veriacich na putovanie do Rožňavy. Od 16. októbra tam bude prebiehať Rožňavská novéna.
V sobotu večer sa vo farnosti Zvolen Západ začali ľudové misie. Vedú ich bratia z misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul, ktorí si pre veriacich pripravili zaujímavý program. Celá farnosť tak môže zažiť duchovnú obnovu, na ktorú čakali 11 rokov. Veriaci v kostole svätého Dominika vo Zvolene sa na ľudové misie pripravovali niekoľko mesiacov, hovorí administrátor farnosti Zvolen Západ páter Rafael Tresa.
Už takou bezprostrednejšou prípravou, ktorú sme tu začali, bolo to, že počas mesiaca septembra sme si zvolili piatky ako dni, kedy sme od 15. do 18. hodiny mali adoráciu tu u nás v kostole s tým konkrétnym úmyslom za požehnanie misií, ako aj za parlamentné voľby. My ako bratia, keď sme sa modlili liturgiu hodín, tak po modlitbe na poludne sme ešte vkladali modlitbu za tieto misie. A tá príprava bola predovšetkým taká duchovná.
Misionári, ktorí vedú tieto misie, prišli podľa neho do farnosti skôr, aby pozývali ľudí na túto obnovu. Počas nedeľných svätých omší sa chceli priblížiť k farníkom, aby ich lepšie spoznali a pripravili na to, čo ich počas misijného týždňa čaká.
Aby oni na základe tej vlastnej skúsenosti s misiami, s ľudskými dušami, s prácou v tejto oblasti predstavili vlastne tak vo všeobecnosti ľuďom to dielo, ktoré začína a na ktorom oni budú vlastne predovšetkým pracovať.
Misijný týždeň sa začal v sobotu večernou svätou omšou. Počas nej zaznela prvá misijná kázeň na tému generálnej spovede. Ide o tému, na ktorú sa duchovní synovia svätého Vincenta de Paul špeciálne zameriavajú. Pokračuje člen misijného týmu páter Dominik Pavol.
Preto aj centrum celého toho prvého veľkého misijného ohlasovania tvorila práve táto téma generálnej svätej spovede a vlastne aj pozvanie tých ľudí, aby pouvažovali, že či aj oni náhodou nie sú tí, ktorí by možno chceli niečo zo svojej osobnej histórie dať ešte takto do poriadku aj prostredníctvom sviatosti zmierenia.
Misie nie sú udalosťou len vo zavretom priestore chrámu, ale bratia Vincentíni by chceli osloviť aj ľudí zvonka. V piatok večer bude preto krížová cesta ulicami sídliska. Misie vyvrcholia v nedeľu slávnostnou svätou omšou, počas ktorej sa misionári prihovoria na tému kríž. V Ružomberku vo farnosti svätého Andreja sa dnes po svätej omši konalo za účasti detí požehnávanie bicyklov, kolobežiek a odrážadiel. Ako povedal Filip Orlovský, kaplan farnosti, aj takýmto spôsobom chceme prosiť o požehnanie.
V našej farnosti sme dnes po detskej svätej omši mali pred kostolom na námestí požehnanie bicyklov, odrážadiel a kolobežiek. Chceli sme takýmto spôsobom prosiť Boha o jeho požehnanie práve pri používaní týchto dopravných prostriedkov, dať si pozor na to, aby sa nám nič nestalo, aby sme tak pokojne a pokorne cestovali. Tiež sme zvolávali ochranu svätého Krištofa, ktorý orodoval za tieto deti a aj za dospelých, ktorí si nechali požehnať bicykle. Každý dostal nálepku svätého Krištofa, mohol si načapovať malinovku, dostali rôzne kľúčenky a cukríky a potom sme sa na záver spolu previezli po celom námestí Andreja Hlinku takú spanilú jazdu všetkých bicyklov, kolobežiek a odrážadiel.
Toto požehnanie sa konalo v spolupráci s občianskym združením bajkom.sk, ktoré tiež dbá nielen o to, aby obyvatelia mesta častejšie používali na presunie motorové vozidlá, ale ide im aj o bezpečnosť hlavne najmenších účastníkov premávky. Ako k takejto spolupráci prišlo, povedal Miloslav Klíma, jeden členov tohto združenia.
Naše občianske združenie Farskému úradu v Ružomberku poskytlo elektrický bicykel mestský, aby sme motivovali aj kňazov, aby sa nepresúvali po meste, pokiaľ to nie je nevyhnutné na aute, ale využívali práve bicykel. Vznikla vlastne myšlienka pri tomto stretnutí, že by sme mohli na konci mesiaca, alebo teda na prelome septembra, októbra požehnať bicykle, odrážadla a kolobežky, čo bol veľmi dobrý nápad. Na druhý pokus sa to v podstate podarilo a my sme veľmi radi, že aj takouto akciou sme mohli poukázať na to, že mesto by malo vytvárať bezpečné podmienky pre pohyb ľudí, detí a dospelých na bicykloch.
Farský úrad v Ružomberku a občianske združenie sa dohodli aj na ďalšej spolupráci a pomoci. Mesiac október sa v cirkvi slávi ako misijný mesiac. Misijné dielo detí, ktoré je súčasťou pápežských misijných diel, si pre toto obdobie pripravilo akciu Farebný mesiac a pozýva do neho všetky deti, informuje redaktor Ľudovít Malík.
Cieľom Farebného mesiaca je motivovať deti, aby pomáhali iným deťom, a to hlavne modlitbou a konkrétnymi skutkami pomoci, vysvetľuje Gabriela Valápková, koordinátorka misijného diela detí, a pokračuje.
Keď sa modlíme jeden za druhého a delíme sa o to, čo máme, tak si pripomíname, že patríme do celosvetovej Božej rodiny. Farebný mesiac je vyjadrený 5 farbami, ktoré predstavujú 5 kontinentov. Zelená je Afrika, červená Amerika, biela Európa, modrá Oceánia a žltá Ázia. Deti sa môžu modliť modlitby za jednotlivé kontinenty, ktoré sú pripravené na kartičkách.
Aktivita Farebný mesiac spočíva v zorganizovaní 5 farebných dní v priebehu októbra s pomocou svojich blízkych, katechétov, škôl či stretiek.
5 dní charakterizuje tých 5 farieb, ale je na kreativite detí a dospelých, ako tieto farebné dni vymyslia. Môže to byť výzdoba v danej farbe, oblečenie v danej farbe, 10 ruženca za daný kontinent.
Do aktivity sa zatiaľ prihlásilo 229 rodín, škôl, farností či stretiek a veľkou inšpiráciou je im svätá Terézia z Lízie, patronka misií.
Svätá Terézka sa členkou misijného diela detí stala už vo veku 9 rokov a nikdy nepremárnila žiadnu príležitosť urobiť dobrý skutok. Ona je pre nás inšpiráciou svojou modlitbou za misie a misionárov.
Všetky informácie a materiály k Farebnému mesiacu nájdete na internetových stránkach misinediela.sk.
Krátko z domova.
Víťazom volieb do Národnej rady sa stala strana Smer SD, ktorá v celonárodnom hlasovaní získala takmer 23% hlasov, čo jej prinieslo 42 kresiel v parlamente. Oficiálne výsledky volie potvrdila štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán, hovorí predseda štátnej komisie Ladislav Oros.
Volieb sa zúčastnila 3 milióny 7123 voličov, percentuálne je to 68,51% voličov.
Volebný prach prekročilo 6 politických strán a jedna koalícia. Prepadlo 16,5% hlasov. Na druhom mieste skončilo Progresívne Slovensko s takmer 18% so ziskom 32 poslaneckých mandátov. Za ním nasleduje Hlas SD s takmer 15% s 27 poslaneckými kreslami. Do parlamentu sa dostala s necelými 9% aj koalícia OĽaNO a Priatelia, Kresťanská únia a Za ľudí, ktorá obsadí v parlamente 16 poslaneckých miest. KDH získalo takmer 7% hlasov a v parlamente bude mať 12 poslancov, za ním nasleduje strana SAS s viac ako 6%, ktorá bude mať 11 poslancov. Do parlamentu sa dostala aj SNS viac ako 5,5%, ktorá získala 10 poslaneckých miest. Tesne pred bránami parlamentu ostala Republika a Aliancia s takmer 5%. Po 3% hlasov sú Demokrati a Sme rodina. Ďalšie politické subjekty získali menej ako 1% hlasov. Smer, sociálna demokracia nevidí dôvod na rokovanie o zostavení vlády, kým nedostane poverenie od prezidentky Zuzany Čaputovej. Informoval o tom predseda strany Robert Fico s tým, že čakajú telefonát od hlavy štátu. Najbližšie 2 týždne chce Fico rokovať s ostatnými stranami o programoch. Až po dohode sa podľa neho možno baviť o zostavovaní vlády. Podotkol, že ako líder víťaznej strany sa bude uchádzať o post predsedu vlády.
Prvým základným predpokladom na akékoľvek úvahy o tom, čo bude po týchto parlamentných voľbách, je rozhodnutie prezidentky Slovenskej republiky, koho poverí zostavením vlády. Máme jasné predstavy, máme jasné plány. Pokiaľ poverenie príde pre stranu Smer Slovenská sociálna demokracia. Presne viem, čo má urobiť vláda. Okamžite, ako ich zasadla na prvom rokovaní, to sú konkrétne rozhodnutia, ktoré Slovensko potrebuje. Ale pripomeniem ešte raz to, čo bolo povedané pred parlamentnými voľbami. Ak dostaneme šancu zostavovať vládu, vás chcem poprosiť o trpezlivosť, pretože potrebuje Slovensko ukludniť situáciu. Potrebujeme možno 2 týždne na to, aby sme viedli normálne rokovania s inými stranami ohľadne programu. Až potom, keď bude nejaká dohoda ohľadne obsahu vládneho programu, sa môžeme baviť o nejakom zostavovaní vlády, o funkciách a ďalších veciach.
Hnutie Progresívne Slovensko chce urobiť všetko preto, aby nevládol šéf Smeru SD Robert Fico, hoci víťazstvo Smeru v parlamentných voľbách rešpektuje. Vyhlásil to šéf PS Michal Šimečka na tlačovej konferencii. Existujú podľa neho dve možné koalície. Jedna vedená Smerom SD, druhá by pozostávala z PS a ďalších partnerov.
Naším cieľom stále zostáva a urobíme všetko preto, aby sa to nestalo a aby na Slovensku Robert Fico znovu nevládol. Keď si to zoberiete na počty mandátov a keď vezmete do úvahy, kto iné strany povylučoval, tak v zásade existujú dnes realisticky dve možné koalície. Tá jedna je vedená Smerom a tá potenciálne druhá by pozostávala z Progresívneho Slovenska a ďalších partnerov. A mala by dokonca viac mandátov, než tá, o ktorej sa hovorí ako o tej prvej, kde by vládu zostavoval Smer. A to teda beriem do úvahy, že platia všetky tie záväzky, ktoré strany urobili pred voľbami, v zmysle koho vylúčili, napríklad kresťansko-demokratické hnutie vylúčilo koalíciu so Smerom.
Predseda KDH Milan Majerský si vie predstaviť aj prípadnú koalíciu s Progresívnym Slovenskom a SAS.
Viem si predstaviť, ale my sme nakreslili naše červené čiary a nemôžem teraz zradiť voliča KDH.
Strana Hlas SD bude rokovať o povolebnej spolupráci s každým, kto ju pozve. Vyhlásil to líder Hlasu SD Peter Pellegrini. Zdôraznil, že pozliepať len tak strany dokopy, aby to dalo počty, je z dlhodobého hľadiska nestabilné. Za podmienky si stanovuje priority zo svojho programu.
My budeme rešpektovať zaužívané pravidlá, my si počkáme, kto dostane poverenie na zostavenie vlády a budeme samozrejme rokovať s každým, kto nás na rokovanie pozve. To je normálne legitímne, ale už ako dopadnú tie rokovania, to už je druhá vec. A v tom samozrejme my ešte budeme sa musieť radiť a budeme mať zasadnutie predsedníctva, už jeho vedenia. To je ešte dlhý proces, takže teraz uzatvárať koalície by bolo ešte veľmi predčasné.
Prezidentka Zuzana Čaputová už informovala, že v pondelok poverí víťaza volieb stranu Smer sociálna demokracia zostavením vlády. Zároveň je pripravená informovať lídrov strán o svojom postupe. Verí pritom, že politické strany, ktoré získali vo voľbách dôveru verejnosti, si uvedomujú svoj diel zodpovednosti a budú sa ich snažiť zmierniť. Najväčšiu zodpovednosť za budúci vývoj podľa nej samozrejme nesie víťaz volieb, pretože vzbudil najväčšie očakávania vo verejnosti a je dôležité, aby ich naplňal v prospech všetkých občanov Slovenska. Predčasné parlamentné voľby boli podľa nej slobodné, demokratické a vytvorili reálny obraz spoločnosti. Vysoká volebná účasť svedčí podľa prezidentky o tom, že budúcnosť Slovenska nie je ľuďom ľahostajná.
Krátko z domova.
Miestne referendum proti vybudovaniu spaľovne v obci Drienov v okrese Prešov je platné. Pre TASR to potvrdil starosta obce Peter Tomko. V miestnom referende odpovedali obyvatelia na otázku, či súhlasia s výstavbou zariadenia na energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu. Nesúhlas s výstavbou vyjadrilo 987 ľudí, súhlas 44 a 30 hlasov bolo neplatných. Referendum bolo podľa Tomka úspešné. Účasť na miestnom referende dosiahla viac ako 60%. Od dnes začali platiť zmeny v súvislosti s fungovaním detských ambulantných pohotovostí. Ich počet sa znížil o 6 a už v súčasnosti nemali prevádzkovateľa. Podľa ministerstva zdravotníctva ide o prvú fázu redukcie siete z troch plánovaných, ku ktorým pristúpilo v záujme stabilizácie pediatrickej ambulantnej starostlivosti a zachovania fungovania detských pohotovostí. Pevné body ambulantnej pohotovostnej služby sa ponovo majú približiť k nemocniciam, aby boli zabezpečené aj laboratórne vyšetrenia či zobrazovacie metódy. S motorovým vozidlom od dnes nemožno zaparkovať na chodníku, pokiaľ to neumožňuje dopravné značenie. Skončilo sa totiž prechodné obdobie, počas ktorého mohli vodiči aut parkovať na chodníkoch podľa pravidiel, ktoré platili pred nadobudnutím účinnosti novely zákona o cestnej premávke z marca 2022. Autá tak nemôžu parkovať na chodníku ani pri zachovaní voľného priestoru 1,5 metra, pokiaľ to neumožní dopravné značenie. Výnimku majú len bicykle, motocykle a elektrické kolobežky.
Správy zo sveta.
Kosovská vláda vyzvala Srbsko, aby stiahlo svojich vojakov z hraníc s Kosovom. Ďalšie informácie pripája Lucia Pálešová.
Rozmiestnenie srbských jednotiek pozdĺž hraníc s Kosovom je podľa kosovskej vlády ďalším krokom, ktorým Srbsko ohrozuje územnú celistvosť krajiny. Srbský prezident Aleksandar Vučić priamo nepoprel, že Srbsko nahromadilo svoje jednotky na hranici, no odmietol tvrdenia, že srbské sily sú v pohotovosti. Pre denník Financial Times povedal, že nemá v úmysle nariadiť vojakom prekročiť hranicu s Kosovom, pretože eskalácia konfliktu by poškodila snahy Belehradu o vstup do Európskej únie. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken ho vyzval na okamžitú deeskaláciu a návrat k dialógu. Severoatlantická aliancia zareagovala schválením zvýšenia počtu príslušníkov svojich mierových síl v Kosove, známych ako KFOR. K zvýšeniu napätia došlo, keď minulú nedeľu na severe Kosova ozbrojenci zastrelili policajta a na niekoľko hodín sa zabarikádovali v pravoslávnom kláštore v obci Baňska. Počas obliehania kosovská polícia zastrelila troch z nich. Kosovo obvinuje Srbsko z podpory ozbrojencov. Srbský prezident odmieta, že by sa Srbsko akokoľvek zapojilo do potýčok. Troch zabitých ozbrojencov však označili v Srbsku za hrdinov a v stredu tam úrady vyhlásili štátny smútok. Medzi Srbskom a Kosovom panujú napäté vzťahy už od konca 90. rokov, keď proti sebe bojovali srbské jednotky a albánski povstalci. Kosovo, kde žijú prevažne Albánci, vyhlásilo jednostranne nezávislosť od Srbska vo februári 2008. Belehrad ho však stále považuje za svoju provinciu. Z približne 1 800 000 obyvateľov Kosova je asi 120 000 etnických Srbov.
Český premiér Petr Fiala verí, že Česká republika bude so Slovenskom na vládnej úrovni naďalej úzko spolupracovať v prospech oboch krajín. V reakcii na výsledky slovenských parlamentných volieb napísal na sociálnej sieti X, že sledoval výsledky slovenských volieb a zaprial Slovákom, nech povolebné rokovania vedú k zostaveniu dobrej vlády. Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a boji proti nemu vstupuje odnes do platnosti pre EÚ ako organizáciu 27 členských krajín. Istanbulský dohovor je komplexný právny rámec zameraný na ochranu žien pred všetkými formami násilia. Pristúpenie EÚ ako celku k Istanbulskému dohovoru neoslobodzuje členské štáty od toho, aby dohovor sami ratifikovali. Zatiaľ tak neurobilo 6 krajín – Bulharsko, Česko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko a Slovensko. Mohutné explózie otriasli dnes centrom tureckého hlavného mesta Ankara. Turecké ministerstvo vnútra označilo výbuch za teroristický útok. Explózii došlo v blízkosti sídla tureckého parlamentu a ministerstva vnútra. Na najmenej 13 stúpol počet obetí požiaru v nočnom klube v meste Murcia na juhovýchode Španielska, ku ktorému došlo dnes ráno. Tamojšie úrady upozornili, že počet obetí pravdepodobne ešte stúpne.
Šport Rádia Lumen.
Keňan Filemon Rono zvíťazil na jubilejnom 100. ročníku medzinárodného maratónu mieru v Košiciach v traťovom rekorde 2 hodiny 6 minút 55 sekúnd. Doterajšie maximum Kimaja z roku 2012 vylepšil o 6 sekúnd. Titul majstra Slovenska získal Marek Hladík. Slovenský plochodrážnik Martin Vaculík obsadil konečné tretie miesto v prestížnej Speedway GP. V záverečných pretekoch 10-dielného seriálu majstrovstiev sveta v poľskej Toruní nepostúpil do finále, rovnako ako jeho konkurent v súboji o bronz Austrálčan Holder. Na bronzovej priečke sa umiestnil vďaka vyššiemu počtu bodov. Pre Vaculíka i slovenskú plochú dráhu ide o historický úspech. Futbalisti AS Trenčín triumfovali v zápase 9. kola Nike Ligy doma nad MFK Dukla Banská Bystrica 1-0. Zvíťazili v štvrtom stretnutí za sebou a upevnili si tak pozíciu lídra tabuľky. Na konte majú 22 bodov. Hostia majú po 9 dueloch 15 bodov a patrí im priebežné 4. miesto. V ďalšom zápase 9. kola MFK Ružomberok remizoval s MFK Zemplín Michalovce 0-0. V zápase slabej úrovne bolo minimum šanci, pričom ani jedna z kategórie vyložených. Futbalisti KFC Komárno zvíťazili v zápase 10. kola 2. ligy na ihrisku FC Eštéka 1914 Čamorín 4-1 a s 28 bodmi figurujú na čele tabuľky. Futbalisti MFK Dolný Kubín prehrali s OFK Malženice 0-3, Slavoj Trebišov vyhral na FK Spiská Nová Ves 1-0 a MŠK Púchov podľahol MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2-0. Hokejisti HC 19 Humenné zdolali v dnešnom 6. kole typu z extraligy Spišskú Novú Ves 5-4 po samostatných nájazdoch a zaznamenali tak prvé domáce víťazstvo v najvyššej hokejovej súťaži. V druhom kole Nike extraligy vyhrali volejbalistky VA Uniza Žilina nad VK Pirane Brusno 3-0. V druhom kole Nike extraligy vyhrali volejbalisti Riker UJS Komárno doma nad ŠVK Tatran Banská Bystrica Slovenská Ľubča 3-0. Volejbalisti VK Mirad Unipo Prešov porazili SŠŠ Trenčín Projekt RDSVF 3-0. Volejbalisti VK Slavia SPU Nitra prehrali doma s TJ Spartakom Mijava 1-3 a VKP FTVŠ UK Bratislava TJ Slavia Svidník 2-3. Tuniská tenistka Žaberová sa stala víťazkou dvojhry na turnaji VTA v čínskom meste Ningpo. Vo finále zdolala v pozícii nasadenej jednotky Rusku Schneiderovú hladko 6-2, 6-1.
Počasie.
V nasledujúcich dvoch dňoch bude podľa meteorológa Petra Jurčoviča vďaka teplému frontu pokračovať babie leto.
Pondelok, utorok, to už budeme teda za teplým frontom a bude tu prúdiť k nám teplý vzduch. To znamená, že by sme už zase mohli mať teplotu na juhu Slovenska nad 25 stupňov. Malo by byť celku pekne, no nejaká oblačnosť samozrejme bude, hlavne na severe, aj hmly sa budú tvoriť, ale 25 by nemal byť problém, 25-26. V utorok asi tiež, dokonca by sme mohli zažiť na 27 stupňov. Povedal by som, že tieto dva dni, pondelok, utorok, to budú asi v tomto roku posledné letné dni, že bude nad 25, lebo v stredu má prísť studený front a ten bude asi dosť nepríjemný. Maximálne teda bude 22 stupňov, ale mala by byť veľká oblačnosť, malo by to byť s dažďom. Na severe možno už len tak 15-16 stupňov, no a v ďalších dňoch takisto to vychádza, že zrážky asi nebudú, alebo veľmi málo, ale už to zostanú teploty len tak tesne nad 20 stupňov, tak by to malo byť asi do polovice októbra.
O 20:30 minúte vás pozývame počúvať reláciu Karmel, ktorá vytvára priestor na objavenie nových vecí, znovu objavenie zabudnutého a prehlbenie vedomostí o cirkvi a spoločnosti. Príjemný zvyšok večera vám prajú a za pozornosť ďakujú Richard Čvarba a Iveta Kureková.